det som driver kriminelle nettverk til å rekruttere og utnytte disse barna, jo, de vil jo ha så høy profit som mulig, med minst mulig risiko. Sånn at hvis det blir sånn at det faktisk vil utgjøre en risiko, for det en mye høyere risiko for disse nettverkene å rekruttere barn og unge, så vil de jo slutte å gjøre det. Dersom man da tenker at ok, da går vi etter de for å tiltale de for menneskehandel, så vil jo det på en måte, da har man flere verktøy i verktøykassa si som politi, og det, da med det med strafferammer og sånn, sånn at jeg tenker jo at både med tanke på straffeforfølge de som står bak utnyttelsen da, og ivareta rettighetene til de barna som blir utnyttet, så det viktig perspektiv å ha med seg.
I løpet av noen uker denne høsten så har barn helt ned i 13-årsalderen vært involvert i alvorlige sprengningshendelser i boligstrøk, blant annet i Oslo og Sarpsborg. Og politiet mener at disse barna, de har blitt rekruttert via sosiale medier til å utføre oppdrag på vegne av kriminelle nettverk. I det som egentlig kriminalitet på bestilling. Line Ruud Vollebekk, velkommen hit. Du spesialrådgiver og jobber ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved Region Øst, og du har også jobbet mange år som utekontakt i Oslo kommune. Og innledningsvis så hørte vi at du kaller det som skjer for menneskehandel. Og når jeg hører menneskehandel, så tenker jeg på seksuell utnyttelse egentlig, og prostitusjon. På hvilken måte er det vi ser nå for menneskehandel?
Det er nok ukjent for mange, men det med utnyttelse til kriminelle handlinger kan også være menneskehandel. Og når man snakker om menneskehandel, så forbinder jo veldig mange det med både migrasjon og ja, prostitusjon eller tvangsarbeid. Og at personene blir tvunget til å gjøre noe. Men det som er sentralt i menneskehandel er utnyttelse, og man kan bli utnyttet på mange forskjellige måter, inkludert til å begå kriminelle handlinger.
Mm. Hvordan foregår det?
Når det gjelder barn og unge, så foregår det på flere måter, egentlig. Man kan jo skille mellom, altså barn og unge begår jo også kriminalitet, kriminelle handlinger helt av eget initiativ, enten fordi de ønsker å tjene penger, eller er spenningssøkende, eller andre årsaker. Men det kan også være sånn at andre har fordeler av at de begår kriminelle handlinger, og enten da bevisst rekrutterer de inn i det på ulike manipulative måter, eller utnytter at barn og unge allerede begår kriminalitet, og setter de i en situasjon som gjør at det blir vanskelig for de å slutte å begå kriminalitet.
En slags felle?
Det kan være felle, ikke sant? Sånn at det er jo både... Veldig ofte så skjer det jo i sånn type veien inn, kan virke frivillig for ungdommen, ikke sant? At man blir groomet inn, og det dreier seg jo både om ulike materielle fristelser, ikke sant? At man ønsker penger, merkeklær, det kan være rusmidler som man da får lett tilgang til, men det kan også være det med fellesskap, mestring, ulike andre ting da, som man kan finne i et sånt kriminelt miljø.
Men kan ikke du ta oss inn i for eksempel en scene da? For jeg tenker jo på hva det som har skjedd i forkant når en 13-åring er med på å sprenge en håndgranat midt i Oslo sentrum, eller kasta en håndgranat mot en sushi-restaurant på Strømmen. Hva har skjedd på skjermen? Hva slags kontakt? Kan du ta oss litt inn i den verden der?
Det er liksom vanskelig å vite akkurat hva som har skjedd i den saken, da. Men sånn generelt så skjer jo rekruttering på sosiale medier på ulike måter. Det kan være at på åpne altså sosiale medier som Instagram, Snapchat, TikTok, at man ser enten videoer, eller det ting som legges fram, som man kanskje trykker like på, eller på en eller annen måte, ja. Og da blir man jo synlig som en person som kanskje kan være interessert i dette her. Noen tar kanskje kontakt, ikke sant, i en chat, og ofte så kan det være en slags type grooming prosess som ligner veldig mye på den slags type grooming prosess som man ser når når barn og unge blir utnyttet til seksuelle formål at det dreier seg også om ikke sant, at dette ungdom som savner kanskje voksenkontakt oppmerksomhet, mestring de føler på utenforskap ikke sant, sånn at man kan friste både med kanskje penger og også andre typer ting som barn og unge interessert I og så kan man kanskje få tilbud om å utføre ulike tjenester og så kan det på en måte balle litt på seg etter hvert men det jo også sånn at type voldsoppdrag og ulike kriminelle handlinger på en måte legges ut og legges ut også som oppdrag, der man på en måte annonserer etter det noen som interessert å ta på seg disse oppdragene Og da som 13, 14, 15-åring da, som jo barn, og som ikke har forutsetningene for å fullt ut forstå konsekvensene av det de gjør, at det kan virke attraktivt. Og så sier man, ja, det kan jeg gjøre, ikke sant? Man kan bli forespeilet ganske mye penger, for eksempel. Og så det sånn at hvis man først har tatt på seg det oppdraget, så settes det I gang et opplegg, der det profesjonelle som har ulike roller, som ordner ting, og så videre, og da det I mange tilfeller umulig å trekke seg.
Det da menneskehandelperspektivet kommer inn? For jeg har fulgt det som har skjedd I Oslo ganske tett, som veldig mange andre journalister, ikke minst samfunnsborgere, for dette her sjokkerende, det skremmende. Mm. Men det med menneskehandel, Line, det har ikke jeg hørt før, knyttet til akkurat dette.
Nei, altså menneskehandel generelt, ikke sant? Det dreier seg om at man utnytter noen til å gjøre noe, for eksempel da, ja det kan være seksuelle formål, det kan være tvangsarbeid, men også seksuelle eller kriminelle handlinger, ved å true, utøve vold, misbruke noen sårbare situasjon, eller bruke andre utilbørlige virkemidler, tror jeg det står I loven. Og det dreier seg om ulike former for manipulering, type grooming-prosesser, gjennom relasjoner, gjennom å påføre noen gjeld, gjennom å gi noen tilby noen en jobb eller et oppdrag, men så betingelsene helt annerledes, viser det seg når man først har takket ja til det, og så videre. Ulike måter man på en måte blir lokket eller lurt til å gjøre noe, og så havner man I en felle på forskjellige måter da. Mm. Så veien inn kan være frivillig, men det kan være vanskelig eller umulig å komme seg ut av det. Og så det også et veldig viktig poeng, at når det dreier seg om mindreårige, altså personer under 18 år, så det irrelevant om det frivillig eller ikke. For all den type utnyttelse av barn og unge kan rammes av menneskehandelsparagrafen, fordi at man regner at barn og unge per definisjon I en sårbar situasjon, så utnytte de på den måten, det menneskehandel. Så det mye lavere terskel for å kalle det menneskehandel når det dreier seg om mindreårige.
Men hvorfor snakker vi ikke høyere om dette her da?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, det jo ikke noe nytt dette her, og det noe som man har hatt fokus på egentlig lenge, men kanskje da ikke knyttet opp til disse type ungdommene. Det har vært fokus på at mindreårige migranter, ikke sant? Enskilde mindreårige asylsøkere, EØS-migranter, ikke sant? Har blitt utnyttet til kriminelle handlinger, og det finnes det også menneskehandelsdommer på I Norge. Men når det dreier seg om liksom, norske ungdommer, eller ungdom som bor her, som våre egne ungdommer, det uvant å tenke at de kan være utsatt for menneskehandel, men det kan man absolutt.
Vi straks tilbake. Fawad Ashraf, debattredaktør I Avisa Oslo, du også her. Hva tenker du om det Line sier her?
Jeg synes det et utrolig nyttig poeng å trekke inn dette med menneskehandel og at dette gutter som blir utnyttet. Og husk på at hvis vi tar disse siste angrepene, så har det vært 13-åringer. Dette barn som ikke har utviklet ferdig frontalappene, konsekvenstenkning, risiko. Så jeg veldig tilhenger av I denne diskussionen og debatten som vi har veldig mye debatt om i Avisa Oslo, og klare å se hvor enn vanskelig det og klare å se hele gjerningspersonen. For det siste halve året har det vært veldig mye fokus på sånn, vi skal straffe hardere, vi skal være tough on crime. FRP ville det først, og vil det, så kommer Høyre, og så skal Arbeiderpartiet på en måte matche dem. Så alle tre vil på en måte iverksette strenge tiltak. Det fotfølging, det å senke kriminell lavalder som et forslag, og det ungdomsfengsel. Og så går man liksom litt glipp av de store driverne mot hvem som i faresonen for å bli kriminell. Vi vet at de guttene her det snakker om blir utsatt for vold hjemme. Jeg tror ikke på at trangboddhet i seg selv en årsak til kriminalitet, men hvis trangboddhet fører til at du mye mindre hjemme, for det ikke noe plass til din utfoldelse i hjemmet, så du da ute mye mer, og da skjer det skumle ting i kombinasjon med sosiale medier hvor de blir rekruttert.
Ja, fordi, jeg bare tenker jeg skal ta igjen til deg først, Line, fordi når du bringer inn dette med menneskehandel, som også Fawad inne på her, det sårbare unge mennesker som ikke ferdig utviklet engang, men da bringer du jo også inn et offerbegrep. Da man jo også offer. Og den siden, altså den har definitivt vært der i debatten, men den kanskje ikke diskutert godt nok.
Jeg enig, fordi det jo det å være en del av et sånt type miljø, da, som utøver den type kriminelle handlinger, og også selv da bli lurt til, eller presset til, eller tvunget til å begå sånne type kriminelle handlinger, det jo selvfølgelig ekstremt skadelig for et barn. Og jeg har jo jobbet mange år med både ungdom og unge voksne som har vært en del av sånne type miljøer, og det er jo veldig skadelig. Altså, det jo preget, altså man blir eksponert for mye vold, man blir utsatt for mye vold, også i de miljøene. Og man vet veldig tydelig hva man risikerer av represalier dersom man pådrar seg gjeld som ikke blir betalt, eller da ikke oppfyller de forpliktelsene man har. Da. Ikke sant? Så det en konstant sånn type latent vold. Så ja, det går selvfølgelig an å være både offer og utøver samtidig. Man kan være både utføre kriminelle handlinger, men også da være et offer eller et utsatt, da, kanskje et bedre begrep samtidig. Og så det også det at det gir også noen menneskerettslige konsekvenser. Fordi ifølge Europarådskommisjonen mot menneskehandel, så det sånn at man skal ikke nødvendigvis straffes for kriminelle handlinger som begått som en direkte konsekvens av at man utsatt for menneskehandel.
Ja.
Så det gir jo også et helt, liksom, en helt annen dimensjon. Også på at man må gå etter de som faktisk rekrutterer og utnytter de. Jeg tenker at det et kjempeviktig verktøy, fordi det som driver kriminelle nettverk til å rekruttere og utnytte disse barna, jo de vil jo ha så høy profit som mulig med minst mulig risiko. Sånn at hvis det blir sånn at det faktisk vil utgjøre en risiko, for det en mye høyere risiko for disse nettverkene å rekruttere barn og unge, så vil de jo slutte å gjøre det. Dersom man da tenker at ok, da går vi etter de for å tiltale de for menneskehandel, så vil jo det på en måte, da har man flere verktøy i verktøykassa si som politi, og det med det med strafferammer og sånn. Sånn at jeg tenker jo at både med tanke på straffeforfølge de som står bak utnyttelsen, da, og ivareta rettighetene til de barna som blir utnyttet, så det viktig perspektiv å ha med seg.
Fawad, du kan mye om det som skjer i hovedstaden, og vi vet jo, sånn har det jo alltid vært egentlig. Altså man, som barn og ungdom, så vil man jo ha merkeklær, man vil ikke skille seg ut, man vil gjerne se flashy ut og føle seg rik og vellykka. Hvilke ord det du vil bruke på den higen man ser etter rikdom egentlig for ungdom?
Det jeg ser som et samfunnsproblem jo hvordan vi glorifiserer rikdom og har gjort det i all tid jeg kan huske. Og det handler om materielle ting, det handler om forbruk, det handler om disse fete feriene. Min sånn teori jo at hvis alle har tilgang, så vil de takke ja til å sitte på et privatfly. Sånn på en måte samfunnet bygget opp, at vi ønsker alle den der eksklusiviteten i materielle ting. Og jeg klandrer ikke disse guttene for å ville det samme. Når vi har debatt om dette, og unge menn som enten ungdomsarbeidere eller ressurspersoner i disse kriminelle, ikke miljøene, men beveger seg på en måte parallelt med dem, det at disse guttene her kunne gjort helt andre jobber, hadde de bare fått penger et annet sted. Men de går til dop fordi de blir, som Vollebæk sier her, utnyttet og tilbudt noe som da samfunnet ikke tilbyr i like stor grad. Og så det sikkert vanskelig å sitte her og snakke om dem som offre, fordi offre jo tydeligvis ikke dem. Offre de som har blitt utsatt for vold eller et vipsran. Bare så det klart. Men så det samtidig noen mekanismer i livene til disse unge guttene også som nødvendig å stoppe opp ved. Jeg nevnte innledningsvis at de har blitt utsatt for vold. Kanskje kommer de fra en tøffere ungdomskultur, kanskje de kommer fra et sted hvor farsfigur mindre til stede, det maskulinitetskultur, det mange ting i spill her. Så det jeg tror da vil lønne seg, å gjøre mange ulike tiltak på flere områder, men det aller, aller viktigste jeg tror, det at de som har startet en kriminell løpebane, de må få en eller annen reaksjon, og de må komme tidlig, og de må komme raskt. Det kan ikke være sånn at du skal gå rundt og være kriminell i 18 måneder, 25 måneder, før det kommer noe for rettsvesenet. Det må bli en eller annen konsekvens tidligere, fordi sånn som det kan virke, så klarer de å distansere seg fra på en måte, familien, og de blir på en måte litt sånn ukontrollerte skikkelser i sitt nærmiljø, uten at det blir på en måte fanget opp eller sanksjonert. Og det tror jeg er dumt.
Men du da inne på, Fava, du vil sikkert fylle ut det, Line, fordi det jo sånn at det noen gjengangere i Oslo, i hovedstaden vår, som begår veldig mange kriminelle handlinger blant de unge. Det vel 80 stykker som man har pekt på, som flere medier har dykket ned i. Stemmer ikke det at det noen, det gjelder egentlig ganske få, eller har man ikke helt oversikten her?
Altså man har jo oversikt over hvem som registrert, ikke sant, som har begått gjentatt kriminalitet eller alvorlig kriminalitet eller begge deler. Men jeg tenker at den gruppa, altså hvis man tenker på ungdom som blir utnyttet til kriminelle handlinger, så kan det være en mye større gruppe. Og det jo ikke nytt i det hele tatt, fordi en ting jo disse veldig sånn dramatiske voldshandlingene, ikke sant, som begås. Men ungdom som på en måte bare i gåsetegn oppbevarer, frakter, selger narkotika uten å nødvendigvis begå disse liksom, sprengninger og skytinger, alvorlige tingene.
Hva tenker du om det, Line, og ikke minst dette med narkotikamarkedet i forhold til kokain som flommer inn over store deler av Vesteuropa, da, at det fører med seg et behov for arbeidskraft da, som ofte går utover, kan gå utover de unge?
Ja, altså det man har sett på, det jo det har vært en del forskning, blant annet i Storbritannia, der det med utnyttelse til barn og unge, nettopp til den type kriminalitet, har vært et fenomen lenge. Og der man har sett at grunnen til at årsaken til at stadig flere barn og unge har blitt rekruttert inn i dette her, at det økt behov for arbeidskraft, som er knyttet til både at den organiserte kriminaliteten knyttet til narkotikasmugling og salg har økt, og det mer konkurranse mellom da ulike nettverk om å overta markedsandeler og sånn, det veldig mye penger i dette her. Og så har det blitt mer profesjonalisert også på ulike måter. Ikke sant? Man har jo dette crime as a service, at man kanskje kan spesialisere seg på ulike deler av denne logistikken som skal til da, fra liksom, å få det fra opprinnelseslandet og ut til den enkelte forbruker. Og der har jo ting også endret seg veldig mye, fordi sånn for noen ti år tilbake da, så måtte man jo, hvis man skulle kjøpe et illegalt rusmiddel, så måtte man enten kjenne en dealer og ha, liksom ha mobilnummeret til vedkommende eller gå ut på et gatehjørne og kjøpe det ute liksom fysisk. Nå det jo sånn at man kan bestille det ikke sant, på telefonen sin og få det levert til der man og den der professionaliseringen og også kombinasjonen med at det konkurranse mellom de ulike nettverkene som selger narkotika, ikke sant? Man må ha tilfredse kunder, kundene må få det de bestiller raskt og kjapt, og dermed så det jo økt behov for ungdommer som kan påta seg den rollen, denne, ikke sant? Oppbevare, frakte, levere ut til forbrukerne.
Og i forhold til det du sier nå, så jo da den kriminelle lavalderen også sånn sett interessant da, i den diskusjonen, at det vi vet, det at på enkelte skoler i denne byen, så blir jo ungdom som allerede har på en måte tatt et første steg ut i dette skumle stedet hvor de omsetter rus og tjener masse penger på det på veldig kort tid. De blir plassert på ulike skoler for å nettopp ivareta den rollen. Og så de under kriminell lavalder, så de kan ikke fengsles.
Men hva slags rolle da?
Altså, du fotsoldaten til nettverket du selger dop for.
På ulike skoler i Oslo?
På ulike skoler i Oslo.
Ja. Mm. Er dette noe dere kjent med, Lina? Det sånn det funker?
Det vil jeg tro, og det har man jo sett i Sverige også, at det de kriminelle nettverkene som organiserer dette her, at de helt sånn bevisste på at man sender ut løpeguttene sine til ulike skoler, sånn at man har på en måte distribusjonsledd rundt omkring ut der man vil ha det.
Det så gjennomkynisk, det så gjennomkynisk og fientlig mot mennesker, spesielt da mot, og det derfor jeg synes det går an å snakke om disse gutta som gjør dette her, som løper disse ærendene som offre, fordi de har ikke utviklet ferdig hva rekkevidden for dette her er.
Vi straks tilbake.
Og så det jo sånn at det jo først og fremst disse barna og ungdommene da, som enten higer etter penger av ulikt vis, eller som sliter med utenforskap av ulike årsaker, og som derfor allerede enten ruser seg eller begår kriminalitet, kanskje utøver vold av ulike årsaker, de jo ekstra kanskje både lett å rekruttere inn, men også litt sånn attraktiv å rekruttere inn, fordi de jo allerede begår kriminalitet, de har på en måte blitt stemplet som vanskelige og kriminelle fra før. Hvis de allerede begår kriminalitet eller har begått vold, så det enkelt å presse de til å fortsette, for å si det sånn. Men både i Storbritannia og Sverige så har man jo også sett at annen ungdom via andre mekanismer har kommet inn i dette her, ikke sant? Og i Sverige så har de veldig god forskning på barn og unges både vei inn, rolle i kriminelle nettverk og hvordan, altså, deres muligheter til å komme seg ut. Og det den sier jo at ja, det kan være sånne lange rekrutteringsløp, men i noen tilfeller så ser man jo at fordi man har takket ja til et oppdrag, så kan den rekrutteringen ha skjedd på 15 minutter, og man har tatt valg som man ikke har hatt forutsetninger for å ane konsekvensene av. Man liksom, ja, å ta på seg det oppdraget var frivillig, men man skjønte ikke at man da ikke hadde noen mulighet til å komme seg ut igjen. Og det viser jo den forskningen at det faktisk veldig, veldig vanskelig, mange tilfeller umulig for disse barna å komme seg ut av den situasjonen på egen hånd. Der trenger de at vi voksne forstår situasjonen de i, og gir de riktig hjelp, for det klart at de trenger en helt annen type hjelp. Om det sånn at de frykter livet sitt, ikke sant? De har sett videoer av andre, både barn og rappartister blir utsatt for veldig grov vold og drap, faktisk. De vet veldig godt hva som kan bli konsekvensene. Og da det jo ikke sånn at det nødvendigvis hjelper da, å liksom appellere og liksom prøve å snakke dem til å ta gode valg for seg selv. De har ikke nødvendigvis det valget. Nei. Og da trenger de annen type hjelp.
Og så tenker jeg jo det vi også har snakket om her, at dette skjer i stor grad på sosiale medier, og vi vet jo selv hvor kjapt det å sitte, om det på TikTok eller om det Instagram, det et lite swipe det, og en liten melding er sendt, og så kan du egentlig det, kan være første skrittet mot at du sitter i klister. Jeg har lyst til å plukke opp, Line, det du snakket om i forhold til Sverige, og Storbritannia. Fordi vi skal snakke litt om hva slags tilbud vi har her hjemme, og ikke minst hva slags tilbud som bygges ned I disse dager, samtidig som vi står I denne tøffe høsten. For I Sverige og Storbritannia så har de faktisk et slags undervisningsopplegg, da man hjelper ungdom til å gjenkjenne grooming, så at man ikke skal trykke på den knappen eller takke ja til det første oppdraget. Altså, hvorfor har vi ikke det I Norge? Hadde ikke det vært enkelt forebyggende å lære barn, som man gjorde kanskje med seksuell, med prostitusjon, da, sånn at man skjønner hva som faktisk skjer?
Jo, og det politiet og ung.no, som en sånn informasjonsnettside for ungdom, de har nå lagd I hvert fall en sånn artikkel da, rettet mot barn og unge om hva de, ja, og hvordan dette her kan skje, og hva de skal passe seg for, og så videre. Og så vet jeg også at I flere bydeler og kommuner også, at utekontakter og forebyggende tjenester også har undervisningsopplegg om dette her, knyttet rettet både mot foreldre og barn og unge, men det jo på en måte, ja, det jo ikke alle steder man har det. Mm. Man må jo sikre, tenker jeg, at alle barn og unge egentlig får den informasjonen. Da.
Så man gjenkjenner det. Mm. Fawad, det ikke mange dagene siden vi ble kjent med at det kommer store kutt I barne- og ungdomspsykiatrien her I Oslo, blant annet. Mm. Barnevern I Oslo underfinansiert, og fritidsklubber I utsatte bydeler står I fare for å bli lagt ned. Mm. Altså, hva blir konsekvensene?
Nei, det godt spørsmål, og de fagpersonene som jobber med dette, de som driver sentrene, fritidsklubben og så videre, de har jo ropt og vært veldig bekymret for hva som venter oss. Og det jo litt med politikken I denne byen da, at spør du byrådet så vil de si at de totalt sett gjør tiltak som iverksetter et godt liv for ungdom over hele byen. Greit, kanskje fritidsklubben forsvinner, men det kommer en ny idrettsbane et annet sted. Så jeg tror jo politikerne I en tid hvor man har trang økonomi, I hvert fall sier dette byrådet at økonomien veldig trang, må ruge på hver eneste krone. Det jeg bekymret for jo at man ser ikke konsekvensene nå. Dette noe som på en måte kan forplante seg i samfunnet et stykke fram I tid. Det vi har sett de siste årene jo at ungdomskriminaliteten blir råere. Flere og flere går ut med kniv. Det kan virke som at terskelen for å benytte seg av det da, utifra antall hendelser vi ser går ned. Men det en ting jeg har lyst til å bringe inn som blir liksom glemt her, og det jo at jeg tror jo at disse gutta her har et maskulinitetskompleks. De skal være så harde, de skal være så tøffe, de skal være så gutta, de skal være så rå. De opplever kanskje ikke at de får lov å være hele seg selv I hjemmet, at de får være fulle av følelser og unge og redde tenåringer. De skal på en måte være litt mer hardhuda karer med en kultur som mer maskulinitetsdrevet. Det synes jeg veldig dumt da. Og det vil jo heller ikke da mangel på flere psykisk helsetilbud være med på å fikse.
Så Line, fra ditt ståsted, du har vært utekontakt, du har jobbet tett med denne problematikken I mange år. Mm. Du har sagt til meg I forkant at vi sitter her, at du dypt bekymret over det som skjer. Og når man da kutter I forebygging, hva slags konsekvens mener du det kan få?
Altså, jo flere som ender altså, I ulike former for utenforskap, jo større, hva skal jeg si, pola ungdom det jo som det lettere å rekruttere inn I dette her. Så det jo selvfølgelig veldig bekymringsfullt at man både kutter I forebyggende arbeid, ikke sant? Og det som dreier seg om psykisk helsehjelp og barnevernet under press og så videre, fordi jeg tenker jo at det viktig at man egentlig har alt på plass I alle ender, ikke sant? Forebygge så tidlig som mulig, men også for de ungdommer som allerede litt I kontakt, som begår litt kriminalitet, at ungdom som allerede begår kriminalitet blir rekruttert inn og tilknyttet kriminelle nettverk, fordi at det, da det mye vanskeligere for de å komme seg ut av det, enn om de på en måte begår kriminelle handlinger sammen med vennene sine, og når som helst kan slutte. Så det jo kjempeviktig, ikke sant? Og også så det jo sånn at det jo gjerne litt eldre ungdommer som står bak og rekrutterer yngre ungdommer, så det å hjelpe folk også ut av det vil også forebygge at nye ungdommer blir, blir rekruttert, sånn at alt henger jo sammen, så man må jo tenke både tidlig forebygging, forebygging for ungdommer som allerede i risiko, og å hjelpe de ungdommer som allerede involvert i kriminalitet. Vi må faktisk gjøre alt samtidig.
Jeg har lyst til å løfte blikket litt på slutten her, Fawad, fordi det vi har opplevd i høsten her, det dramatisk og skremmende. Men hvis vi ser til det Sylvi Listhaug, hun mener jo vi har svenske tilstander i Norge. Men hvis vi sammenligner det som skjer i Oslo med for eksempel forsteder utenfor Stockholm og Göteborg, hvordan ser det ut da?
Ja, så... Vi kan ikke skjønnmale vår situasjon og si at det verre et annet sted, men jeg synes vi skal gjøre det for å på en måte ha hele perspektivet. Jeg får noen ganger inntrykk av at ikke bare Sylvi Listhaug, men dette svenske tilstanderbegrepet har liksom satt seg så innmari i debatten, at vi nesten orienterer etter det og nærmest ønsker at det skal bli sånn, sånn at... de som skal være hardest mot krim og den type ting, kan si «Hva var det jeg sa?». Og så det sånn «Ok, greit, så kan du si det nå, men vi, hvordan gagner det oss?». Vi har fortsatt få antall kriminelle i denne byen i ungdomsalder enn det svenskene har. For 6 år siden så dekket jeg riksdagenvalget i Sverige for VG, og da besøkte vi Göteborg og Stockholm, forstedene der. Det jo selvfølgelig noen positive steder hvor ting går bedre, men et av stedene utenfor Göteborg så slutter 7 av 10 tenåringer på skolen etter ungdomsskolen. Kun 2 av 10 fullfører videregående skole. Så 8 av 10 som 17-18 år, de utdanner seg til arbeidsledighet, slik jeg ser det. De kan selvfølgelig gå praktiske fag og gjøre andre ting senere i livet, men sånn, på papiret så utdannes de til ingenting. Sånn har vi det ikke her. Og vi skal da gjøre det litt kjedelige som Line snakker om. Vi må jobbe på flere felt samtidig, men vi må også huske på helheten. Det at i denne byen så vil aller fleste ungdom klare seg ganske bra. Og det kan vi ikke si i forstedene i Sverige, nødvendigvis.
Line, det mulig å øyne et håp etter en dyster høst? Ser du lys i tunnelen? Har vi fått øye på noe? Finnes det en løsning?
Vi ser jo at politiet, ikke sant, tar dette på alvor. Man samarbeider internasjonalt med andre europeiske land. Man setter det på dagsorden og sier at man skal, ikke sant, dette her skal vi hindre at blir mer utbredt da. Og jeg tenker at hvis man tar ting på alvor nå og setter inn liksom tiltak for å forebygge at dette her noe som brer seg mer ut, så har jo vi muligheten til å unngå da disse, at det går så langt som det har gjort i Sverige. Men da må man jo på en måte være på ballen, for det skjedde jo ikke over natta der heller, ikke sant? Det startet litt sånn stille og rolig der også, og så etter hvert så eksploderte det, og der det jo veldig, veldig alvorlig. Det jo veldig, veldig mange barn som har vært involvert i drap og medvirkning til drap, og som har blitt drept selv også. Sånn at vi må jo sette inn alle kluter for å forebygge på alle mulige måter vi kan.
Ja, jeg skal ikke gi følgende råd til alle foreldre. Da jeg var 13 år, da hadde jeg akkurat begynt å gå med reklame, faktisk før avis gikk jeg med reklame. Til tross for det, og til tider var det ganske plagsomt, så gravde min far i mine lommer for å finne ut hvor pengene jeg hadde kommet fra. For jeg skulle ikke ha en eneste tier som ikke han var klar over at jeg hadde på en måte fått på et eller annet vis. Jeg drev ikke med noe kriminelt, altså bare sånn det jeg sagt. Kanskje foreldre skulle være litt mer opptatt av hvor ungene sine penger kommer fra. Jeg tror det ville vært en start.
Du har hørt bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Innholdssjef Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.